Biskupy Slovenska a aj niektorí politici opäť otvorili tému obnovenia verejných bohoslúžieb a vysluhovania sviatostí s primeranými obmedzeniami. Biskupy sa v tejto veci obrátili aj na premiéra a ministrov s tým, že veriaci sa v súčasnej situácii duchovne trápia a že dlhodobý úplný zákaz verejného slávenia je neúnosný. Paralelne s diskusiami o bohoslužbách stále prebieha sčítanie obyvateľov, ktorému predchádzala aj antikampaň, vyzývajúca neprihlásiť sa k vierovyznaniu a cirkvi. Aj k tejto téme biskupy zaujali stanovisko na svojom minulotýždňovom online plenárnom zasadnutí. O jeho záveroch a aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti bude dnešné Zaostrené. Pozvanie do štúdia prijal predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Vítajte u nás.
Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
Zaostrené vysielame v premiére v pondelok 22. februára 2021 predpoludním. V tomto čase nám môžete písať aj vaše otázky alebo názory k dnešným témam. Posielajte ich e-mailom na bratislava@lumen.sk alebo SMS správou na čísla 0908 677 665 a 0911 913 933. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a prevedie vás ňou Jan Heriban. Otec arcibiskup, poďme hneď na ten list, ktorý ste adresovali jednak premiérovi aj vláde. Bola to v podstate taká výzva, také vyjadrenie toho, čo cirkev cíti v týchto dňoch pri už zákaze bohoslúžieb, ktorý trvá dlhšie. Aké boli dôvody, že ste sa takto obrátili na našich vládnych predstaviteľov? Nebolo to vlastne prvýkrát.
Tak dôvodom bolo predovšetkým už spomenuté to utrpenie veriacich, lebo pri stretnutiach s kňazmi z jednotlivých farností, s ktorými tiež vlastne komunikujeme cez telefón, cez internet, ale aj osobne prichádza k stretnutiam, zároveň aj k stretnutiam tým, ktoré sú, tak povediac, súčasťou každodenného života s našimi veriacimi. Tá téma toho utrpenia, že nemôžu ľudia ísť na slávenie bohoslúžby, alebo že majú veľký problém aj prijať sviatosť zmierenia, lebo je to veľmi skomplikované. Toto utrpenie, to bol ten, môžeme povedať, ten primárny dôvod. A zároveň potom aj taká úvaha, ktorá vychádza z jednoduchého rozumového uvažovania a porovnávania situácie. Aj pre neodborníkov je zrejme, keď sa porovnávame s okolitými krajinami, že vidíme, že tak povediať rozhodnutia vlád v okolitých krajinách sú iné, alebo nastavenie tých hygienických opatrení, tak aj to nás viedlo k tomu, aby sme takúto výzvu napísali.
Aké argumenty hlavné uvádzate, respektíve v čom vy vidíte tú možnosť, tie možnosti, pre ktoré by sa mohli otvoriť kostoly aj na verejné bohoslužby?
Tak hlavným argumentom je duchovná potreba, lebo celkovo, ak by sme to chceli tak v tom pohľade veriaceho človeka vyjadriť na prvom mieste, že, a použiť citát aj zo Svätého písma, že nielen z chleba žije človek, jednoducho aj vnímanie Božieho slova a prijímanie sviatosti je veľmi dôležité. Samozrejme, že Božie slovo ako duchovný pokrm sa dá prijímať alebo dá sa živiť z neho aj prostredníctvom médií. Ale vidno, že kým žijeme tu na svete a žijeme v tele, ten, tak povediac, virtuálny spôsob alebo vzdialený spôsob živenia sa Božím slovom je veľmi komplikovaný. A preto sa dožadujeme, aby sme mohli to živenie sa Božím slovom robiť aj v nejakých minimálnych spoločenstvách. A porovnávame to tým, že tak povediac ten chlieb pre telo nakupujeme v obchodoch tiež podľa určitých hygienických predpisov, a je to funkčné, takisto aj ten chlieb pre dušu by sa dal v našich priestoroch, v kostoloch, tak povediac, prijímať tiež podľa hygienických predpisov, ktoré by nemuseli znamenať úplné znemožnenie slávenia bohoslúžieb. Isté, že vstupujem týmto do aj takej odbornej debaty, že, ktorá je vlastne dlhodobá, celé mesiace trvá, ale tak poviem, ako v jednoduchom uvažovaní bežného človeka, myslím, že mnohí rozmýšľajú pri všetkej takej, môžeme povedať, nenáročnosti robiť sa odborníkom, uvažujeme týmto spôsobom.
Zistili sme za ten necelý rok pandémie, že takéto duchovné čerpanie a ten duchovný pokrm príjmaný na diaľku cez médiá, cez rôzne prenosy z farností, cez katolícke médiá a tak ďalej, je len akýmsi núdzovým, krátkodobejším riešením a ten rok necelý nám ukazuje, že už je to príliš dlho na to, ako to sa vyvíja všetko a trvá.
Áno, je to tým, lebo musíme povedať, že nikto z nás sme neboli na to pripravení. Viem si predstaviť, že máme ľudí, ktorí istými svojimi možno aj duchovnými danosťami a potom možno aj istým tréningom, nazvem to duchovným, sú tak akoby pripravení prežívať to prijímanie Božieho slova aj prostredníctvom médií ľahšie. Ale väčšina z nás, by som sa tak postavil akoby medzi tých, ktorí nejakým spôsobom dopredu sa na to nepripravovali a boli nastavení na to prijímanie tých podnetov cez Božie slovo aj cez sviatosti v tých spoločenstvách. A teraz tie spoločenstvá sú vlastne, alebo tá možnosť vytvorenia aj minimálneho spoločenstva je vlastne znemožnená.
Tým postupom času bohužiaľ aj pribúdajú stále infikovaní, ale pribúdajú aj tí, ktorí prekonávajú už toto ochorenie, majú ho za sebou, mali by mať isté protilátky. A zároveň prebieha aj očkovanie, aj keď nie asi takým tempom, akým by sme si všetci predstavovali, aj štát, aký by si predstavoval, aké by si predstavoval to tempo. Toto je tiež ten dôvod, pre ktorý by mohli ísť ľudia do kostolov?
Áno, aj to sú dôvody, presne, že znova, je to isté odborná otázka, ale aj bežný človek, keď pozoruje tú situáciu, vlastne spoznáva, že po prekonaní ochorenia aj je vlastne všeobecne prednášané stanovisko, že sa získava istá imunita. Je tu už určitý počet ľudí, ktorí sú zaočkovaní. Ale potom aj môžeme povedať, že jestuje už v našej spoločnosti istý pomerne prepracovaný spôsob aj testovania. A tak, ako môžeme povedať, sú to už teraz, už je to niekoľko mesiacov, že to testovanie sa uskutočňuje pravidelne. A tak, ako sa dôkaz o negatívnom teste dá využiť, tak povediac, v spoločnosti pri tých svetských záležitostiach, alebo vyžaduje sa ten dôkaz o negatívnom teste, alebo tá dokument, tak vlastne aj tu je ešte priestor aj vlastne smerom k bohoslúžbám. Takže toto sú tiež tie motívy, ktoré nás vedú k tomu, lebo môžem povedať, s vďačnosťou sa dá pozerať na to, že iste, že s veľkou, je to aj iste materiálne alebo finančne náročné, alebo aj personálne tí ľudia, ktorí robia to testovanie a ďakujeme im za to. Ale keďže sa to robí a vďaka Bohu, že sa to robí a teda sme za to vďační, tie výsledky toho testovania by sa dali využiť aj smerom k bohoslúžbám.
V niektorej z minulých relácií, keď ste tu u nás v Rádiu Lumen boli v Zaostrenom, tak ste spomínali istú disproporciu v tých opatreniach pre, nazvem to, svetskú sféru, obchody a tak ďalej, a tú duchovnú sféru, čiže bohoslužby, kostoly. Vnímate to tak stále aj teraz, v dnešnej situácii?
Tá disproporcia tu je. Je to iste podmienené nejakou kultúrou v spoločnosti. Lebo to, čo sme aj hovorili už v úvode, že to porovnávanie, alebo teda jeden z tých argumentov je porovnávanie aj s okolitými krajinami, tak môžeme povedať, že my trpíme tým, že vlastne cirkvi sú zaradené do skupiny kultúrnych a inštitúcií. Toto je dedičstvo, ktoré v podstate zostalo, môžem povedať, z pohľadu, aký je mal na cirkvi predošlý režim. Zdá sa, že demokracie, ktoré sú západné, tento pohľad nemajú na cirkvi a v ich kultúre istým spôsobom aj v prostredí tej kultúry divadiel, kín, reštaurácií, športu, aj náboženstvo je vnímané iným spôsobom, nie celkom ako jedna z týchto, môžeme povedať,
voľnočasových aktivít
alebo takých subjektov týchto aktivít. Takže ono je to podmienené aj tým pohľadom spoločnosti. Jednoducho, my musíme si aj toho byť vedomi, trpíme to. Dúfajme, že to uzdravovanie spoločnosti, že pandémia ako choroba alebo ako nebezpečenstvo, že vlastne nám odhalí aj niektoré, nazvieme to, nedostatky v tejto oblasti a predpokladajme, že uzdravovanie z pandémie bude znamenať aj uzdravovanie pohľadu na miesto náboženstva a cirkvi v spoločnosti.
Ale aj iné postkomunistické krajiny sú na tom podobne ako tie západné, keď hovoríme o možnosti verejného slávenia, čiže nepristúpili k úplnému zákazu takému, aký máme u nás. To je koniec koncov jeden z argumentov aj tých, ktorí už žiadajú to obnovenie. Nie je to paradox?
Tak možno je to také skúmanie hĺbšie pre odborníkov, ale ja znova z môjho pohľadu takého akoby človeka, ktorý rástol v komunizme, vždy som počul, tak troška teraz ako budem hovoriť ako pamätník, ale myslím, že mi to poslucháči prepáčia, ale že je to v podstate postavené na tom, že Česko, Slovensko bolo vždy medzi tými socialistickými alebo komunistickými krajinami považované za také veľmi akoby komunisticko-ortodoxné alebo také. Takže myslím, že trošička toto dedičstvo je, lebo zdá sa, že to vnímanie či už v Maďarsku alebo v Poľsku aj komunizmu ako takého bolo iné. A to už nehovoríme povedzme v bývalej Jugoslávii alebo tak, lebo keď sme to aj v tých časoch komunizmu porovnávali, tak sa javilo, že aj to prenasledovanie cirkvi vtedy v týchto krajinách bolo akoby iné. Takže ja by som si to dovolil tak povedať, jeden z tých rozmerov toho problému bude aj to, že my máme kdesi v kostiach, máme to akoby ako nejaké mentálne dedičstvo, také kruté nastavenie voči cirkvi.
Možno práve toto je príležitosť s tým niečo robiť, trošku to prelomiť v sebe. Vráťme sa k vášmu listu, teda k listu konferencie biskupov smerom k vláde. Vy sa odvolávate aj na pápeža Františka, respektíve citujete, čo na túto tému hovorí on. Pripomeňme si to v krátkosti.
Tak je to veľmi cenné, lebo v podstate sme boli takí povzbudení, že môžeme citovať aj svätého otca, ktorý sa opakovane k tej veci vyjadrila. Ide o pápeža, ktorý je veľmi vnímavý na situáciu v spoločnosti a k diplomatickému zboru 8. februára 2021 povedal aj také slová, že neslobodno, alebo taký len tak, ako prerozprávam ten jeho citát, že neslobodno aj na náboženskú slobodu hľadieť, len to akoby ju zaradiť medzi také, môžeme povedať, že málo významné veci, ale že je to jeden zo základných takých rozmerov ľudského jestvovania. A že keď je potlačená náboženská sloboda, že vlastne že to veľmi škodí človeku a spoločnosti ako takej. A tiež tam hovorí o tom, že tak ako sa chráni zdravie a fyzická integrita človeka, že treba jeho integritu duchovnú chrániť. A práve v tom je, k tej duchovnej integrite patrí aj vlastne ten náboženský rozmer jestvovania človeka. A následne teda aj možnosť akoby realizovať aj navonok, nielen tak povediac v nejakej uzavretosti, ten náboženský rozmer jestvovania.
Čiže nedá sa to dlhodobo cez internet alebo na diaľku?
Tak áno, iste, že dlhodobo je to jednoducho, je to škodlivé. Badáme to, čím ďalej, tým viacej sa o tom presviečame a môžeme tak povedať, že v pokore sa snažíme robiť cez tieto médiá čo najviac. a tak povedať, znova a znova sa motivujeme, aby sme to využili čo najviac. Ale zase nemôžeme povedať, že naozaj, že toto je cesta.
Na možnosť obnovenia verejných bohoslúžieb som sa minulý týždeň pýtal aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, krátko potom, ako biskupi zverejnili list s výzvou na obnovenie verejných slávení. Odpovedal takto.
Rozumiem, že tá situácia je v spoločnosti už veľmi náročná a nič iné mi nie je len ďakovať všetkým, ktorí dodržiavajú zatiaľ tie opatrenia, ktoré sú dané, pretože každé ďalšie uvoľnenie, hoci je do veľkej miery žiaduce z rôznych iných dôvodov, môže len eskalovať tú súčasnú veľmi ťažkú situáciu. My sme do COVID-automatu dali už do bordovej zóny uvoľnenie alebo otvorenie bohoslúžieb a potrebujeme sa tam dostať. Potrebujeme sa tam naozaj čo najskôr dostať a to je taký náš spoločný zápas, že skúsme urobiť maximum preto, aby sme sa tam dostali, aby sme to mohli urobiť naozaj s kľudným a pokojným svedomím. Pretože teraz čokoľvek otvoríme, vyvolá to lavínu ďalších žiadostí. Každý čaká na otvorenie toho, onoho alebo iných záležitostí. A ja rozumiem, že každý má svoje priority. Avšak musíme byť v tejto situácii naozaj, by som povedal, zodpovedný a jednotný v tom, že niektoré veci žiaľ nejdu. Žiaľ nejdu a pokiaľ by sme si ich dopriali, tak v našich nemocniciach to už neustojí. Momentálne rozhoduje COVID-automát a hovorím, čo sa týka bohoslúžieb, on je nastavený veľmi priaznivo, len sa potrebujeme dostať do tej bordovej zóny.
Na tieto argumenty ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zareagoval pre Rádio Lumen predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
Toto nie sú žiadne argumenty, ale iba ukážka toho, ako na argumentoch nezáleží, ale záleží na lobingu. Nič nie je priaznivé, ak sme ako veriaci skoro 2 mesiace úplne bez prístupu k verejnej svätej omši. Ak skoro rok s krátkým prerušením fungujeme na dišpenzoch od nedeľnej účasti na svätej omši. V mnohých ľuďoch je viera krehká, treba sa o ňu starať. Preto sa snažíme o obnovu bohoslúžieb, lebo nechceme nalomenú trst dolomiť a hasnúci knôt dohasiť. Pán minister Krajčí nie je katolík, ale katolícka cirkev nie je online e-cirkev, ale cirkev so skutočným telom a krvou. Bez pravidelného prístupu k Ježišovi v Eucharistii, bez odpustenia hriechov v spovedi je oslabený duchovný život. A tým samozrejme oslabený aj telesný život človeka.
Anton Chromík, ktorého Aliancia za rodinu zároveň aj iniciovala petíciu za obnovenie bohoslúžieb, ďalej reaguje aj na žiadosť biskupov na obnovu verejných bohoslúžieb.
Minister Krajčí zmietol ich oprávnenú žiadosť zo stola pseudoargumentami. Zrejme bude nevyhnutné hovoriť priamo s predsedom vlády. Už to bude za pár dní rok, čo začali mnohé obmedzenia a limity, ktoré bránia prístupu veriacich na sväté omše. Teraz sme dospeli k absolútnemu zákazu. Biskupy úplne správne poznamenávajú, že je to neúnosné. Bohužiaľ, zdá sa, že vlády u nás na Slovensku nie sú schopné vnímať hodnotu svätej omše a bohoslúžieb. Zatiaľ, čo telesné potreby sú schopní rešpektovať, duchovné potreby týmto akoby kladú na nižšie miesto.
A do tretice ma zaujímali argumenty predsedu Aliancie za rodinu v prospech obnovenia verejných slávení s primeranými obmedzeniami.
To, čo ma na tejto verejnej debate desí, je práve tá iracionalita v opatreniach a náladách, ktoré viac závisia od postoja konkrétneho človeka k cirkvi. Z môjho pohľadu je potrebné váženie. V prvom rade musím vedieť, čo sväta omša pre veriaceho znamená, akú má hodnotu na to, aby som vedel, čo spôsobím zákazom účasti veriacich. Už tu by som mohol skončiť. Nezatvárame hypermarkety, nezatvárame podniky s tisíckami ľudí, nezatvárame výdajne e-shopov, nezatvárame nemocnice ani parlament, tam dokonca umožníme účasť aj nakazeným. Potom sa rozprávajme o zhoršení alebo zlepšení pandemickej situácie. Omše sú zakázané v niektorých regiónoch od Vianoc, v niektorých od Nového roka. Nevidno, že by to v situácii pomohlo. Iba to potvrdzuje to, čo hovoria mnohé zahraničné výskumy, že kostoly sú v zásade bezpečnými prostrediami, ak sa dodržujú hygienické opatrenia. Nie je to len naša predstava. Ústavné súdy viacerých krajín posudzovali všetky aspekty, aj tie zdravotné, aj hygienické, a dospeli k názoru, že absolútne zákazy verejných bohoslúžieb sú nelegitímne. Na Slovensku sme rarita so zákazmi svätých omší a to by malo skončiť.
Tému obnovenia verejných slávení otvoril včera na sociálnej sieti aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Do pléna položil otázku, čo ak otvorenie kostolov môže pomôcť. Okrem iného to zdôvodňuje aj porážkou moru v Trnave v roku 1710 vďaka spoločným modlitbám k Panne Márii v dome svätého Mikuláša a hovorí aj o dnešných prípadoch z domovou sociálnych služieb, keď sa klientom po rozhovore s duchovným alebo vyslúžení sviatostí zlepšil priebeh ochorenia COVID-19. Podobné správy má minister Krajniak aj z nemocníc. V V boji s chorobou by preto podľa neho mohla zabrať aj spoločná modlitba v chrámoch pri dodržaní opatrení, kde by sa ľudia veriaci spoločne modlili za všetkých ľudí na Slovensku. Ako sám hovorí minister Krajniak, nevyzýva na vzbúru, ale na diskusiu, za akých všeobecne dohodnutých podmienok verejné bohoslužby môžeme povoliť, respektíve ako veriacim umožniť aspoň individuálny prístup k svätému príjmaniu a spovedi. Ešte dodám, že rovnaký cieľ majú aj poslanci Kresťanskej únie, ktorí chcú tiež hľadať možnosti obnovenia duchovného života v chrámoch. Podrobnejšie sme vás o ich iniciatíve informovali v dnešnom rannom vysielaní Lumenáda. A obnovenie verejných bohoslúžieb je aj predmetom občianskych petícií, ako som spomínal, Aliancia za rodinu má vlastnú petíciu, zatiaľ zozbierala viac ako 20 800 podpisov a takisto neskôr spustila petíciu aj platforma CitizenGo, ktorá má viac ako 5600 podpisov, teda ku dňu dnešného vysielania 22. februára. Tie petície samozrejme naďalej bežia. Otec arcibiskup, vrátim sa teraz späť k vám. Aké opatrenia by cirkev považovala za primerané, keby sa podarilo obnoviť verejné bohoslužby alebo aspoň ten individuálny prístup k podaniu svätého príjmania alebo k spovedi?
Tak pre nás by bolo primerané, keby sme mohli sláviť bohoslužby na spôsob tých hygienických opatrení, ktorými sa riadia supermarkety alebo teda obchody s potravinami. Čiže jednoducho dodržiavanie tých predpisov, dezinfekcia rúk, rúško, odstupy. A môžeme povedať, že dokonca by sme si vedeli predstaviť aj isté evidovanie alebo teda takú nejakú kontrolu, prezentovanie sa negatívnym testom v tých zónach, kde teda v podstate, kde sa pravidelne testuje.
Čiže v podstate niečo podobné, ako funguje v iných inštitúciách, povedzme,
kde takisto. Tak, presne tak, lebo tu v podstate nemusíme vymýšľať alebo nejako vytvárať akoby nejaké osobitosti pre nás. My vieme fungovať tým spôsobom. Pre kostoly je úplne ako jednoduché zabezpečiť tie isté podmienky hygienické, aké sú zabezpečené alebo teda vyžadované v nákupných centrách. Ja sám za seba môžem povedať, že znova, ak si dovolím byť osobný, že pravidelne chodievam na nákupy s mojou sestrou, lebo potrebuje moju pomoc a vlastne prežívam to každý týždeň. Vlastne to, že idem do nejakého prostredia aj s ňou na ten nákup. Dodržiavame obaja tie požadované hygienické predpisy. Zabezpečíme akoby pokrm pre telo. A vlastne aj moja sestra mi povie, že áno, tak by som rada išla do kostola na svätú omšu. Je to v tejto logike takého jednoduchého uvažovania človeka, neodborníka, na to pozeráme a myslím, že tento názor zdieľajú veľmi mnohí.
Počuli sme, ako na túto iniciatívu alebo na túto tému reaguje Aliancia za rodinu, ako reaguje aj minister Krajniak. Ja myslím, že je asi prvý minister, ktorý sa takto vyjadril alebo chcel otvoriť diskusiu. Tým aj naznačil, že predpokladám, že by bol za to, aby sa to s primeranými obmedzeniami povolilo. Je to dobrá správa pre vás?
Je to dobrá správa. Aj ďakujem pánovi ministrovi Krajniakovi aj za svedectvo viery alebo za prezentovanie pohľadu viery. Lebo môžem potvrdiť, jednoducho aj v mnohých domovoch seniorov nám kňazi hovoria, že im riaditelia alebo riaditeľky domovov seniorov dovolili teraz pravidelne chodievať. Vždy ich otestujú aj všetkých členov teda, alebo klientov a hovoria, že podstatne to zlepší mentálnu situáciu alebo teda v tom domove seniorov. A to sa stále ešte hýbeme len v prirodzenom poriadku nejakej prirodzenej psychológie. Pre nás ešte aj Božie pôsobenie, ten rozmer, ktorý nemusí prijať každý človek, ale ktorý veriaci človek prijíma, je nenahraditeľný. Aj ten rozmer Božieho pôsobenia. Pre nás je Božie pôsobenie reálne pôsobenie. Ale jednoducho tu môžem povedať, aj na prirodzenej rovine je zrejme, že keď sa niekto venuje ľuďom ich duchovnému rozmeru, že to veľmi pomáha. A isté to pomáha zdravotnému stavu. A teda ešte raz, aj tá prirodzená rovina, ale aj tá nadprirodzená rovina, ktorá pre nás veriacich je reálnou skutočnosťou.
Toto bola výpoveď ministra Krajniaka na sociálnej sieti. Keď sa ešte vrátim nakrátko k tomu listu, dostali ste nejakú oficiálnu odpoveď späť?
Zatiaľ ja osobne nemám znalosť o tom, že by nejaká oficiálna odpoveď prišla.
Čo sa týka Veľkej noci, to veľa veriacich určite trápi, pretože za o mesiac aj niečo tu Veľká noc bude. Ťažko asi povedať, ako to bude, ale je toto taká méta, keď by podľa vás už mali byť tie kostoly naozaj otvorené?
Tak viete, pre nás je méta aj zajtrajší deň. Tak troška, znova, ak by som si dovolil takú seba iróniu, tak ako som prežíval oznámenie 31. decembra, že 1. januára už nebudem môcť mať na bohoslužbách veriacich prítomných, tak by som privítal aj 22. februára oznámenie, že 23. februára tí veriaci môžu byť prítomní. Takže ja by som v tomto, viete, iste, že s nádejou a s veľkým rešpektom voči tým, ktorí sú v nemocniciach. Lebo je pravda, že všetci tí, ktorí sú v nemocniciach, či už ako pacienti, ale predovšetkým aj lekári, ktorí sú preťažení, zdravotný personál, všetok, aj pomoci, všetci, ktorí teda pracujú v nemocniciach, ten systém, isté, že oni možno s takou aj určitou bolesťou počúvajú moje slova, ale s najväčším rešpektom voči ním. A na druhej strane je tu, chceme im pomáhať, ale potrebujeme, aby aj tá duchovná sila v spoločnosti, aby sa dalo pomáhať aj v nemocniciach, sa posilňovala aj cez slávenie bohoslúžieb.
Biskupy Slovenska hovorili na ostatnom 98. plenárnom zasadnutí nielen o tom, ako sa vyjadriť k možnosti otvorení kostolov, ale aj ku kampani, ktorá vyzýva neprihlásiť sa k cirkvi pri sčítaní obyvateľstva. O tejto téme budeme s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským hovoriť o chvíľu. Zatiaľ si trošku zahráme a ak sa nám chcete ozvať, viacerí už tak aj robíte, tak môžete na bratislava@lumen.sk alebo na naše známe SMS čísla.
Späť svoj dár a naplním svoj zámer zostať stáť v dôvere, čo vkladáš do mňa viac a viac. Bol hodlaný zvíťaziť a zmietnúť strach, že sklamem tvoju nádej.
Ešte na chvíľu predsa len ostaneme pri bohoslužbách a pri tom, o čom sme hovorili pred chvíľou, o liste biskupov Slovenska vláde, aby sa posnažili nájsť nejaké riešenie na sprístupnenie bohoslužieb aspoň čiastočne a s primeranými obmedzeniami. Viacerí ste sa nám ozvali, teda niektorí hovoríte, že súhlasíte s tým, čo hovorí pán arcibiskup aj pán Chromík, čo spomínal. Ozvali ste sa aj takí, ktorí poukazujete na to, že nie všade sa tie základné opatrenia ako rúško, dezinfekcia, možno odstupy dodržiavajú, teda vrátane chrámov. Otec arcibiskup, ja si na mieste pripomenúť, že treba to stále dodržiavať.
Áno, plne s tým súhlasím, lebo nakoniec aj v liste, ktoré sme adresovali premiérovi a ministrom, aj priznávame, že aj v podstate, že vieme o tých prípadoch, že sa jednotlivo alebo na niektorých miestach, v niektorých farnostiach nedodržiavali hygienické opatrenia tak, ako by sa mali.
V jednej z otázok je tiež uvedené, že čo môžete preto urobiť vy ako biskupi alebo konferencia biskupov, aby k tomu nedochádzalo a aby potom nedoplácali na to tí poctiví.
Tak my stále k tomu vlastne preto robíme, alebo teda usilujeme sa znova a znova, upozorňujeme, pripomíname, vyzývame kňazov a spolupracovníkov vo farnostiach, aby boli príkladom dodržiavania hygienických predpisov. Toto je vlastne to, neustále robíme. Od marca minulého roka dodnes to robíme. Zo strany biskupov, ale všetkých, teda vždy sa znova a znova opakuje. Aj samotní kňazi medzi sebou sa povzbudzujú. Áno, iste tieto prípady nedodržania z nejakých jednotlivých dôvodov, možno aj u kňazov je to nejak určitá taká strata, môžem povedať, že rovnováhy z únavy duchovnej, alebo už akokoľvek by sme to vysvetľovali, ale v každom prípade je to nesprávne. Nesúhlasím s tým a kňazom aj sám za seba, aj všetkým opakujem znova, musíme byť príkladní v dodržiavaní hygienických predpisov.
Otázka smeruje jedna z poslucháčských aj k tomu, ako to do budúcna tú kontrolu zabezpečiť priamo v chráme, ak by teda boli nejaké obmedzenia, čo rátame s tým, ale aby naozaj potom opäť nebol argument, povedzme aj štátu, ten, že máme dostopované, že v kostole došlo k nákaze, lebo sa nedodržiavali opatrenia. Dá sa to nejako kontrolovať priamo v kostole?
Tak v kostole sa dá kontrolovať dodržiavanie tých požadovaných opatrení. Odstup, rúško, dezinfekcia rúk, prípadne kontrola testu. Toto sa dá v kostole. To isté vlastne, viete, ale platí aj v podstate aj pre tie svetské prostredia. A potom, ak by niekto nedodržiaval tieto opatrenia, je možné ho napomenúť. My nemáme donucovacie prostriedky na to, aby sme vynútili si dodržiavanie týchto predpisov. Nakoniec to je veľký problém, ktorý aj vlastne celá spoločnosť ním trpí, lebo nevieme sa dostatočne brániť voči tým, ktorí tie opatrenia nedodržiavajú. A istým spôsobom sa dá tiež aj pre bežného človeka, je to vlastne ľahko pochopiteľné, že ak ten lockdown nefunguje, niekde musí byť chyba, že niekto nedodržiava tie opatrenia.
Je to aj na samotných kňazoch vo farnostiach, aby nie len sami na to dbali, ale primerane upozornili veriacich, keď vidia v kostole takú situáciu, že sú porušené tie pravidlá.
Áno, presne tak. Ale však je to pre nás akoby veľká taká úloha byť v tom príkladom.
Posuňme sa k ďalšej našej téme, a to je sčítanie obyvateľstva. Teraz hlavne z pohľadu tej takej antikampane, nazveme to, ktorá vyzývala ľudí, aby sa neprihlásili k cirkvi, hoci možno niekedy v minulosti boli pokrstení a vedia o tom, a dnes už povedzme sa nehlásia, ak nepraktizujú vieru, nestotožňujú sa s tým. O čom to podľa vás vypovedá, že v spoločnosti sa zdvihne takýto hlas pri takejto udalosti?
Tak vypovedá to, že je tu skupina nejakých ľudí, ktorí sú sklamaní z cirkvi. Zvyčajne je to postavené na tom, že nemusia to byť ľudia, ktorí odmietajú jestvovanie Boha, ale odmietajú cirkev ako spoločenstvo, ako nejakú štruktúru. Tie dôvody, prečo niekto odmieta cirkev, pravda, môžu byť rozmanité. Jedným z dôvodov je aj samozrejme, že tak ako sa to aj na verejnosti vždy prezentuje, previnenia, ktoré sú prítomné v cirkvi. Je zrejmé, že previnenia, ktoré sú prítomné v cirkvi, sú ako pohoršením. Aj Ježiš Kristus hovoril o tom, že tí, ktorí majú byť príkladom, keď oni dávajú pohoršenie, že je to o to väčšie previnenie. Ale zároveň aj musíme povedať, že tá cirkev vždy vlastne ten pohľad, ona je na jednej strane je hriešná, lebo my sme hriešní, ale keď by sme pozerali na cirkev ako na spoločenstvo, kde je prítomné Božie pôsobenie, takže tam tá svetosť je zasa ten zdroj dobra, ten prameň dobra, Boh je prítomný. Už ak budeme pozerať iba na ten rozmer tej hriešnosti, tej ľudskej slabosti, tak iste odmietneme cirkev. Už a potom niekto aj, samozrejme, že teda tak sa pustí do toho odmietania cirkvi aj takým spôsobom, že organizuje nejaké akcie, napríklad z príležitosti sčítania ľudu.
Argumentujú napríklad aj peniazmi, aby cirkev dostala menej peňazí, keďže majú k nej negatívny vzťah, tak nechcú prirodzene, povedzme, aby mala nejaký vplyv v spoločnosti, tak to oni tvrdia. Je to teda o tom, že niektorí možno aj veria v Pána Boha, ale to im stačí a cirkev už nepotrebujú k tej viere?
Tak je to vlastne akoby taký, nazvem to, mylný názor, že sa dá žiť ako veriaci bez spoločenstva. Že viem žiť ako veriaci bez spoločenstva. Takže áno, tento jav je tu prítomný a tak povediac, môžeme konštatovať, že tu je, ale je zrejme, že cirkev ako taká prináša určité dobro, ktoré je nenahraditeľné, nedá sa ničím nahradiť. A ona vo svojej podstate má zdroj dobra, ktorým je Boh prítomný uprostred cirkvi, duchovná prítomnosť. Je to Božie spoločenstvo v tom zmysle. To, že má prejavy hriešných ľudí, ešte raz opakujem, áno, bolí nás to, zahambuje nás to. Chceme to čím viacej ľutovať, konať pokánie. Nakoniec aj teraz je pôstne obdobie, kde znova a znova budeme nad tým uvažovať.
Ako by ste povzbudili tých, ktorí váhajú, či majú aj takýmto spôsobom vyjadriť svoju príslušnosť k cirkvi, keď povedzme dlhšie nepraktizujú alebo cítia, že sa vzdialujú, hoci nepopierajú existenciu Pána Boha, ako by ste ich povzbudili, aby sa aj oni sčítali, okrem tých, ktorí sú samozrejme o tom presvedčení?
Tak cirkev ako štruktúra potrebuje v podstate byť prítomná aj v tej, môžem povedať, cez svoje farnosti, cez veriacich, cez kňazov a prosím aj všetkých tých, ktorí možno aj nepraktizujú, aby sa priznali k svojej cirkvi, v ktorej boli pokrstení, lebo aj tak cez prítomnosť tej cirkvi aj ich viera, ktorá možno sa neprejavuje ich účasťou na bohoslužbách, ale predsa je podporovaná viditeľnou prítomnosťou cirkvi v spoločnosti. A keď oni sa v čítaní prihlásia k cirkvi, vlastne podporia túto viditeľnú prítomnosť cirkvi v spoločnosti.
Na kampaň vyzývajúcu neprihlásiť sa k vierovyznaniu reagovali aj niektoré politické strany ako KDH či Kresťanská únia, alebo aj neziskové mimovládne organizácie. Medzi nimi napríklad Fórum kresťanských inštitúcií. Na názor na antikampaň som sa pýtal podpredsedu fóra Pavla Koseja.
Predovšetkým de facto vyzýva k čiastočnému znehodnoteniu prebiehajúceho sčítania obyvateľov, teda vyzýva k znehodnoteniu veľkého a dôležitého projektu štátnej inštitúcie. V takomto rozsahu sa sčítanie koná raz za 10 rokov. Je to dôležité jednak z pohľadu časového radu, aby sme mohli sledovať dlhodobé trendy v spoločnosti, ale i v rámci porovnania tendencií napríklad v Európe. A preto neviem, či to nie je aj vec, na ktorú by sa mala pozrieť prokuratúra. Je mi ľúto, že sa sloboda využíva takto z negatívnej strany. Keď som o tom uvažoval, prišli mi na myseľ viaceré adjektíva. Napríklad netolerantné, neférové, manipulatívne, nekonštruktívne, vyzývajúce k nepravde, nedemokratické.
Podpredseda fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej ďalej približuje ich vlastnú kampaň, ktorú spustili na sociálnej sieti.
Jadrom kampane sú výpovede rôznych osobností, ktoré povzbudzujú k tomu, aby ľudia vyplnili svoju náboženskú príslušnosť. Cieľom kampane je prispieť k tomu, aby bolo sčítanie férové, pravdivé a hodnoverné. Nikoho nevyzýva, aby niečo falšoval, manipuloval či zastieral. Práve naopak, vyzýva každého, aby pravdivo označil svoju náboženskú príslušnosť. Je to nadkonfesijná občianska iniciatíva, do ktorej sa popri katolických osobnostiach, tak Rímo, ako aj grécko-katolíkoch, zapojili aj evanjelici či židia. Budeme radi, keď poslucháči budú zdieľať tieto výpovede. Zverejňujeme ich každodenne na našom facebookovom účte Fórum kresťanských inštitúcií. Pripravili sme aj tzv. Rámček na profilovú fotografiu a potešili by sme sa, podobne ako keď lúka zakvitne kvetmi, aby aj virtuálny priestor Facebooku zakvitol rámikmi hashtag prihlásime sa. Pozbudili sme tiež ľudí, ak majú chuť, aby napísali krátky text alebo si prípadne aj nahrali nejaké vlastné video, ktoré zverejnia na svojom vlastnom profile. A nech nezabudnú pripojiť hashtag prihlásime sa. Chceme tiež podnietiť ľudí, aby sa aj zamysleli, aby si hlbšie uvedomili, čo im viera dáva, čo dostávajú cez svoju cirkev. Predovšetkým v duchovnej oblasti, ale tiež napríklad v oblasti voľného času pre mladých, cez službu rodinám, chorým, starým, opusteným, bezdomovcom, cez vzdelávanie na školách či univerzitách, cez šírenie atmosféry nádeje, možno aj cez Rádio Lumen, a vôbec cez ponúkanie perspektívy, ktorá človeku osvecuje cestu až za hrob.
A prečo je podľa FKI potrebné prihlásiť sa k viere aj pri sčítaní obyvateľov?
Jednoducho, aby sme poznali pravdu, kam sa hýbe naša spoločnosť. Uvedomujeme si súčasne, že hovoriť de facto o duchovných realitách cez čísla je veľmi povrchné. Veď takto sčítame snáď aj svätých ľudí s ľuďmi, ktorí možno vieru vôbec nepraktizujú, ale majú nejaké minimálne povedomie, že kedysi boli pokrstení. Mnoho zaujímavých a kreatívnych odpovedí na túto otázku je vo vyjadreniach osobností, teda na spomínaných videách, ktoré postupne zverejňujeme na našom facebookovom profile. Výpovede sú ozaj rôznorodé, mnohé až vtipné a odzrkadľujú bohatstvo myšlienok a prístupov týchto osobností. Každému jednému sme veľmi vďační, že kampaň aktívne podporil. Ešte by som rád pripojil myšlienku, ktorú sme dostali od jednej pani, ktorá zareagovala na našu kampaň. Citujem. Zablúdila som, vzdialila som sa od Boha. Aj ma to mrzí. Ale predsa si ešte z detstva pamätám. Kto mňa vyzná pred ľuďmi, ja ho vyznám pred mojim nebeským Otcom. Som pokrstená, tak sa k tomu priznám. Možno mi Boh za to pomôže vrátiť sa späť. Koniec výpovede. Dovolím si k tomu iba pridať, že jedine Boh vidí do srdca každého jedného z nás. A on túži dotknúť sa každého srdca a priniesť tam iskričku nádeje a pokoja. Možno aj cez toto sčítanie obyvateľstva.
To bol podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej a predstavenie ich kampane, ku ktorej sa samozrejme môžete zapojiť aj vy na sociálnej sieti. Otec arcibiskup, ostáva nám pár minút do konca relácie. Ešte sa stihneme dotknúť aspoň krátko ďalšieho z bodov ostatného plenárneho rokovania. Napísali ste veriacim aj také povzbudenie do pôstu, ktoré má tento rok v podstate už druhýkrát takú inú podobu. Ako by sme mali prežiť toto pôstne obdobie?
Tak aj toto pôstne obdobie v čase pandémie alebo druhé pôstne obdobie v čase pandémie dá sa naplniť, tak ako aj tie predošlé, tými činnosťami, ktoré k pôstnemu obdobiu patria. A každoročne na začiatku si pripomenieme, že modlitba, pôst a almužna, to sú vlastne nástroje, duchovné nástroje duchovnej obnovy. Takže v rámci toho, čo aj v čase pandémie alebo v tých obmedzeniach, ktorých žijeme, je možné aj vykonať almužnu. Tá almužna je vlastne často môže byť materiálna, finančná, ale môže byť predovšetkým duchovná, že sa venujeme niekomu. Tak ako hovoríme, že v tej spoločenskej izolácii, že veľmi tie kontakty, aspoň cez telefón, alebo teda nadviazať kontakt. Sú isté, že aj zdroje potom, alebo príležitosti na materiálnu službu. A takisto aj pôst. Dalo by sa povedať, že už len dodržiavanie hygienických opatrení je istým druhom pôstu. Lebo prijímam obmedzenia a tak povediac ochotne ich vykonám. Čiže nie je to len o tom pôste, nazvime to, odriekania sa jedla alebo nejakých iných telesných príjemností, ale aj o disciplíne. A samozrejme, že aj tieto činnosti sú veľmi užitočné. Nože modlitba je ako tretí nástroj, je vlastne, však ten iste zdôrazňujeme vždy znova a znova, ale aj práve vlastne kvôli tej našej situácii toho ohrozenia, lebo cez to, čo všetko počúvame zvonka, ako sa cez tie informácie o tom, že ako pandémia neustupuje, jednoducho do nášho vnútra vstúpilo veľa strachu. A my potrebujeme práve oprieť sa o Božiu blízkosť. Božiu blízkosť vnímame predovšetkým v modlitbe. Tam sme akoby disponovaní k tomu viacej vnímať, že Boh je pri nás. Takže aj toto je v čase pandémie ešte o to viacej akoby dôležité, tie chvíle modlitby.
Konferencia biskupov v týchto dňoch pripomenula aj stále platnú možnosť získania odpustkov počas pandémie. Nemáme už čas povedať k tomu podrobnejšie, ale informácie poslucháči nájdu aj na stránke tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, takže je to tam presne napísané. Myslím, že aj konkrétna nota je zverejnená.
Áno, pre pandémiu, pre obdobie pandémie aj apoštolská penitenciária vydala pravidlá, ktoré vlastne boli zverejnené minulý rok na jar a tie pravidlá sú v platnosti aj teraz.
Takže netreba aj na to zabudnúť. Zo Zaostreného je to na dnes všetko. Závery 98. plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska sme zhrnuli s predsedom KBS arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Ďakujem veľmi pekne, že ste opäť prišli.
Ano, želám všetkým požehnaný deň.
Ďakujem aj vám, že ste boli s nami, že ste sa aktívne zapojili do dnešného vysielania. Požehnaný deň aj nový týždeň vám prajú Diana Rauchová a Jan Heriban. Do počutia. Spýtaj